Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија е во шок по свирепите убиства на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и на 74-годишниот Панче Жежовски од Велес. Соседски долг од 500 евра е првичниот мотив на настаните кои завршија со две грабнувања и две убиства, настани кои во прв момент воопшто не беа поврзувани меѓу себе. Но на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и шепот на Скопското обвинителство Гаврил Бубески обелоденија детали за сторителите кои ги нарекува монструми, но и за начинот на кој, како што рекоа, се извршени овие грозоморни кривични дела. Се започнало на 22 ноември, кога во Велес исчезна Панче Жежовски, 74 години, за своите сограѓани познат фризер. Тој не кревал на телефонските побици од неговата кирка, па таа за исчезнат го пријавила во СВР Велес на 24 ноември. А информацијата следниот ден ја објавила и на социјалните мрежи, каде што уште пишува дека исчезнат заедно со неговиот автомобил Citroen. Поред министерот Оливер Спасовски, потрагата по овој човек веднаш е започната. Но само неколку денови подоцна, на 27 ноември, на 60 километри подалеку од Велес, во центарот на Скопје, е пријавено второ исчезнување. Утрото во 8:35 часот, мајката на малолетничката Вања Ѓорчевска во полиција пријавила дека нејзината ќерка излегла во 7:20 од домот во Дебар Мало, но не стигнала на училиште. Некаде околу Планне, на социјалните мрежи го објавува ликот на девојчето и моли за помош. Во 11 часот, во полициска станица пријавил и таткото на Вања. Од првичните информации има сомнеш дека 14-годишната Вања била киднапирана со знаење и помош на нејзиниот татко, со цел да се изнудат пари од нејзината мајка, изјави министерот за внатрешни Спасовски, додавајќи дека таткото на девојчето е задржан во полиција, но не го призна во обвинението, кое го изјавиле тројцата претходно сомничени за овој случај. Главниот организатор е Лјупчо Палески Палчо, лице кое се сомничи дека со пиштол ги извршило убиствата и сега е во бегство. Најпрво отишол во Србија, потоа во Бугарија, а може би пребегал и во Турција. Васко Стојков, адвокатот кој го возел Палчо при неговото бегство до Белград, во моментов е во Скопје. Тој засител тврди дека не знаел ништо за убиствата, а го придружувал до Србија бидејќи Палчо му рекол дека мора да оди на лекар, а немал автомобил. Кога се вратил во Македонија, Тојков ги соопштил сите информации на полицијата. Инаку на другите три лица, Велибор Манев, Владко Кешишев и Боро Видевски, осомничени за киднапирањето и убиството на Вања и Панче, им е одреден 48-часовен притвор. Тројцата, освен за киднапирање, се сомничат и за убиство. Министерот за внатрешни Спасовски напред објасни како била киднапирана Вања.
Во влезотот од зградата го земаат и е ставено практично со врзани раци и нозе и во една вреќа за спиење и го изнесуваат и го ставаат во гепек од возилото. Пред возилото Citroen се наоѓа возилото Renault Kangoo, кое што цело време се движи пред нив и е однесено на локација надвор од Скопје. Според сведоците, таму извршено убиството, а после тоа е запалено возилото.
Поред обвинителот Бубески, се започнало долго на Жежовски кон соседот, но всушно тој бил пикиран и поради возилото со кое веќе било планирано да се грабне девојчето и да се бара изнуда од мајката. Спасовски обелодени дека мајката на Вања имала прилив на пари од продаден стан и најверојатно требало да биде уценувана. Но нешто излегло од контрола и само 2,5 часа по грабнувањето таа е убиена. Незиното тело е најдено покрај патот меѓу селата Бразда и Горно Ризари. На пат кон аеродромот Тенковет е пронајдено пожареното возило Citroen, кое тие го користеле за киднапирање. Поред сведочењето на тројцата осомничени, паниката настанала поради тоа што случајот со грабнувањето на Вања за многу брзо време предизвикал огромно внимание во јавноста. Токму го натерало убиецот да стрела во Вања. на 15-тина километри од домот во дупка нелегален ископ на злато е пронајдено и безживотното тело на Жежовски. Церата за автомобил и земја од ископот 12 дена ги криеле трагите на грозоморното убиство. Додека Оливер Спасовски организираше самит во Скопје и се фалеше дека ја гарантира безбедноста на учесниците, рекетарско-криминална група од неколку членови харала ни Скопје и убивала невини луѓе. Убија дете, рече на прес пратеникот од ВМРО ДПМН Игор Јанушев.
Кога истрагата дознала за извршителите на грозоморните убиства и дали криеле и не превземале ништо заради самитот на ОПС? Зошто полицијата на Спасовски реагирала предоцна? Во СВР Скопје официално е заведено дека станува збор за Палчо уште пред 5 дена. Зошто 5 дена не биле превземени никакви действија во однос на таа информација? Како може неколку дена да има исчезнато лице со негово собствено возило, кое потоа убиците го користат за киднапирање на друго лице и со него вршат ново кривично дело? Киднапирање и убиство.
Бараме Спасовски да си поднесе оставка веднаш. Неговото име е синоним за скандали и криминал. И бараме како ВМРО ДПМН, како политичка партија, конечно, неспособните од власта да се сетат и да прогласат ден на жалост, додаде Јанушев на пресод. Министерството за внатрешни работи најостро ги демантира лагите кои на пресконференција беа изнесени од страна на Игор Јанушев од партијата ВМРО ДПМН. Беше изнесена лага дека во СВР Скопје пред 5 дена наводно било заведено дека убиството врз малолетната ВДЖ го извршил ЛП, а наводно не било ништо преземено, се вели во демантот од МВР. Цитирам, тоа е апсолутна невистина, таква работа не постои. Згрозени сме самиот факт што ова партија дури да ваква трагедија шири дезинформации, се наведува во демантот од МВР. Бугарското министерство за внатрешни работи објави дека до моментот нема информации дека на бугарска територија е човек кој е поврзан со киднапирањето и убиството на 14-годишната Вања Дьорцевска од Скопје. Немаме податоци дека за него има меѓународна потерница, соопшти МВР на Бугарија, а јави БТА. Скопскиот кривичен суд го прифати предлогот на основното јавно обвинителство и определи краткотраен притвор од 48 часа за таткото на Вања Дьорчевска, Александар Дьорчевски, кој е еден од осомничените за убиството. Како што наведуваат од кривичниот суд, притворот е определен заради опасност од бегство и влијание врз сведоци. Предходно, кривичниот суд на предлог на Скопското основно јавно обвинителство донесе наредба за спроведување истрага против Љупчо Палески, прво осомничениот за убиствата на Вања и Панче. МВР синоќе распише меѓународна потерница по Љупчо Палески за истрага за кривични дела, грабнување и убиство по издадена наредба од ОЈО Скопје. Објавено е на веб страницата на МВР. Граѓаните преку петиција на социјалните мрежи бараат да се воведе посебна казна, бидејќи затворската казна, колку и да е голема во Македонија, не е соодветна казна, со петицијата се бара смртна казна за убиецот на Вања и Панче. Премиерот Димитар Ковачевски, коментирајќи го случајот со двојното убиство, изјави дека се работи за изолиран случај на криминалци кои треба најжестоко да бидат казнети согласно македонското законодавство. Председател Стево Пендаровски го посети основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, каде одаде почит и се потпиша во книгата на жалост за ученичката Вања Дьорчевска, која беше свирепо убиена. Парламентарните избори ќе се одржат на 8 мај среда, која ќе се одржи и вториот круг на председателските избори. Првиот круг за избор на председател ќе се одржи исто така во среда на 24 април. Овај договорот кој што го постигнаа партиите застапени во собранието на вчерашната лидерска средба. Премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите рече:
«Оно што го заклучивме на средбата е дека редовните избори ќе се одржат на 24 април, и тоа прв круг председателски избори и 8 мај за втор круг председателски и парламентарни избори. Согласно законот, техничката влада, односно пржинската влада, ќе има од 28 јануари, со напомена дека уставните измени ќе останат да бидат обврска и за овој парламентарен состав, и за секој нареден, и секоја теза дека има некоја друга алтернатива за нашето членство во Европската Унија, е погрешно.
Во однос на уставните измени, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски по средбата изјави дека ставот на ВМРО ДПМН и на коалицијата е дека сега нема услови за тоа од познати причини.
Предстои сложен период, период на кампања. Во овој период политичките партии, коалиции кои што ќе се формираат, ќе рефлектираат многу позиции во јавноста. Но следните избори се избори во кои што сите ние треба да одлучиме во каква Македонија и во какво општество сакаме да живееме.
Албанската опозиција напушти лидерската средба со образложение дека состанокот го напуштил председател на собранието Талат Џафери и дека немале со кого да ги соочат аргументите за член на Државната изборна комисија. Изет Меджити од албанската опозиција во Македонија на преспо собранието рече:
Албанската опозиција го напушти состанокот на лидерската средба откако средбата ја напушти Талат Џафери, додека точка на дневен ред беше членот во Државната изборна комисија, каде што ние елаборирафме, тој ја напушти седницата и затоа и ние испаднахме оти, немаше со кого да ги се осиме аргументиве.
На лидерската средба отсутствуваше партијата Левица, откако председател на партијата Пасиев на социјалните мрежи напиша дека треба да има ден на жалост, а не разговор за избори.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.